Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Silloin kun me kaikki aikatumalaiset synnyttiin, meidän ensimmäinen yhteinen esi-isä, niin silloin myös kehittyi paljon tämmöisiä uusia proteiinilaskoksia. Ja mitä ihmeen proteiinilaskoksia? Proteiinit on elämän nanokoneita, jotka pyörittää kaikkea toimintaa elävissä olennoissa. Insuliini on proteiini, hemoglobiini on proteiini, aivojen välittäjäaineen reseptorit on proteiineja, ruoansulatusentsyymit on proteiineja, hiuksen kuidut on proteiineja. Ne on kaikkialla, ne tekee kaikkea. Miksi on mielenkiintoista kuulla kaiken maailman ihmisapinoiden sukupuusta? On se, että se auttaa meitä ymmärtämään, ketä me ollaan ja mistä me tullaan. Koska meitä, monisoluisia organismeja, tai ainakaan monimutkaisia monisoluisia organismeja, ei olisi, ellei jossain vaiheessa olisi syntynyt tämmöinen ensimmäinen eukaryotti. Ja nykyinen teoria siitä on se, että meillä on ollut monimutkainen arkeoni, joka on ottanut sisäänsä mitokondrion. Ja tämä on johtanut sellaiseen tapahtumaketjuun, jonka seurauksena on kehittynyt eukaryotti, aitotumallinen oltus. Ja niin kuin miten mä tutkin tässä, on se, että silloin kun eukaryotit synty,
eli meikäläiset,
aitotumalliset, me, voikukat, ameebat, malarialoisiot, silloin kun me kaikki aitotumalliset synnyttiin, meidän ensimmäinen yhteinen esi-isä, niin silloin myös kehittyi paljon tämmöisiä uusia proteiinilaskoksia. Ja mitä ihmeen proteiinilaskoksia?
Proteiinilaskosten olemus selviää tässä podcastissa, jossa pohdimme tutkija Anni Kaukon kanssa astrobiologiaa ja elämän kehittymisen vaiheita. Tunnemme jollain lailla miljardeja vuosia sitten olleet vaiheet, varhaisen evoluution. Elämän kehittymistä biomolekyyleistä soluiksi emme tunne juurikaan, koska kaikki välivaiheet ovat kuolleet sukupuuttoon. Entä mitä tiedetään esisolujen kalvorakkuloista ja niiden vaiheista aidoksi soluksi? Podcastin päähenkilö on itseoikeutetusti tutkija Anni Kauko sekä kolme elämän päähaaraa. Bakteerit, arkeonit eli arkit ja näitä kutsutaan yhteisnimellä prokaryootit. Huomion saavat myös toki eukaryootit, joihin kuuluvat sienet, kasvit ja eläimet. Kysyin Anni Kaukolta, mitä tarkoittaa varhainen evoluutio, eli lajin kehitys?
Eukaryotit on ehkä parisen miljardia vuotta sitten kehittynyt haara, jota ilman ei voisi olla mitään monimutkaista monisolusta elämää, mitään makroskooppista elämää. Ja mitä se varhainen tarkoittaa tässä, niin on se, että kun mennään tuonne vähän kauempana evoluution historiassa tapahtuneisiin tapahtumiin.
Mikä siinä on niin kuin keskeistä, kun ajatellaan, että on ne virukset ja bakteerit ja arkit, ja sitten lähti se suunta, että syntyi nämä tumalliset eukaryootit, eli meikäläiset ja eläimet ja sun muut, mitä nyt kuvailit äsken, niin mikä se on se keskeinen asia jotenkin, mitä pitää jahdata?
Niin, meillä on tämä kompleksisuuden kasvu, monimutkaistuminen, että minkälainen, meillä on ollut pitkään tämmöistä prokaryoottityyppistä elämää. Jos ajatellaan elämää, elämän kehittymistä yleisesti, niin meillä on tämmöisiä vaiheita, missä kemiallinen evoluutio muuttuu biologiseksi evoluutioksi, kun molekyylit pistää hynttyt yhteen ja alkaa muodostaa tämmöisiä autokatalyyttisiä kokonaisuuksia.
Monimutkaisempia
kokonaisuuksia, joissa niin kuin molekyylit toimii yhdessä. Meillä on tämmöistä alkeistumallista elämää, jossa solun rakenne on kuitenkin paljon yksinkertaisempi. Että siellä on se yhdessä tämmöisessä tilassa suurin osa näistä solun rakennuspalikoista, näistä kaikista biomolekyyleistä, jotka on tämmöisiä äärimmäisen monimutkaisia nanokoneita, jotka muodostaa kokonaisen solun kokonaisuuden. Ja sitten kun kehittyy eukaryootit, meillä taas kasvaa kompleksisuus. Meillä kehittyy tämmöisiä monenlaisia soluelimiä ja solusta tulee paljon paljon suurempi. Ja nämä eri soluelimet alkaa hoitaa eri tehtäviä solussa.
Puhumme tutkija Anni Kaukon kanssa esitumallisista eli prokaryooteista ja aitotumallisista eukaryooteista eli sellaisista eliöistä, joiden solussa on tuma ja siellä sisällä on perimä. Mekin olemme eukaryootteja, aivan kuin eläimet, kasvit ja ameebat. Tätä on elämän universaali luonne.
Pitkään on jo tiedetty se, että solun voimalaitos eli mitokondria on peräisin alun perin tietyistä bakteereista. Ja samoin viherhiukkanen on syanobakteeri alun perin eli sinilevä. Mutta silti eukaryootissa on paljon semmoisia prosesseja, mitä ei ole prokaryooteilla olemassa. Meillä on solun jakautuminen ihan erilaista, meillä on erilaiset kromosomit, meillä on paljon sellaisia tumaan liittyviä asioita, jotka on erilaisia. Meillä on, jos ajatellaan niin kuin jotain vaikka signaalivälitystä, miten informaatio kulkee solussa, niin kun meillä on yksisolunen bakteeri, niin se on paljon yksinkertaisempaa se informaation kuljetus kuin jollain monisolusella eläimellä vaikka, jossa kaikkien solujen pitää tiiviisti kommunikoida. Bakteereillakin solut osaa kommunikoida, mutta paljon vähemmän. Ja nyt sitten, kun näitä eukaryooteille tyypillisiä ominaisuuksia on tutkittu, niin yllättävän monen eukaryooteille tyypillisen ominaisuuden pohjalta löytyy jotain prokaryoottijuuria. Ja äskettäin tuolta meren pohjasta, muistaakseni Jäämereltä, löytyi tämmöinen lokiarkeoni. Tämmöinen arkeoni, joka on...
Eli arkeja sanottiin ennen, mutta sitten...
Joo, nimi on vaihdettu arkeoniksi, en tiedä miksi. En tiedä, että oliko liikaa paperiarkit mielessä. Niin on löytynyt tämmöinen poikkeuksellisen mielenkiintoinen arkeoni, jolla on paljon eukaryoottien tämmöisen kalvorakkulaliikenteeseen liittyviä niin kuin
ominaisuuksia.
Mitä eukaryoteissa siis todellakin niin kuin tavaroita, proteiineja kuljetaan paikasta toiseen semmoisissa kalvorakkuloissa, jotka on kiinni semmoisissa kiskoissa, jossa kulkee semmoiset jalat, jotka vie niitä eteenpäin. Ja nämä on niin kuin todella huikean näköisiä nämä kaikki koneistot. Tämä kalvorakkulakoneisto on yksi niistä eroista eukaryottien ja aitotumallisten ja alkeistumallisten välillä. Eli tästä on löytynyt nyt paljon todistusaineistoa, että moni tämmöinen prosessi, joka näyttää siltä, että se olisi vain eukaryoteilla, niin sen molekyylikoneiston ydin näyttäisi silti tulevan prokaryoteilta. Alkeistumalliselta kyllä.
Ja no mitä se merkitsisi? Tavallaan, että se tulee sieltä. Siis toki me ollaan kaikki lähdetty jostain hyvin alkeellisesta liikkeelle, niin...
Loppujen lopuksi mä näen, että tässä on se sama kiinnostuksen aihe, mitä meillä on kaikessa, mikä on meidän oma alkuperä. Että mä näkisin, että mitä se merkitsee. Mun mielestä on mielenkiintoista siinä samassa mielessä, että miksi on mielenkiintoista kuulla kaiken maailman ihmisapinoiden sukupuusta, vaikka en olekaan sen alan tutkija, on se, että se auttaa meitä ymmärtämään, ketä me ollaan ja mistä me tullaan. Koska meitä monisoluisia organismeja, tai ainakaan monimutkaisia monisoluisia organismeja, ei olisi, ellei jossain vaiheessa olisi syntynyt tämmöinen ensimmäinen eukaryootti. Ja nykyinen teoria siitä on se, että meillä on ollut monimutkainen arkeoni, joka on ottanut sisäänsä mitokondrion. Ja tämä on johtanut sellaiseen tapahtumaketjuun, jonka seurauksena on kehittynyt eukaryootti, aitotumallinen oltus. Ja niin kuin miten mä tutkin tässä, on se, tutkimus on aina aika kapeeta. Ja se mun pieni siivuni tässä kokonaisuudessa on se, että silloin kun eukaryootit syntyi,
eli meikäläiset,
aitotumalliset, me, voikukat, ameebat, malarialoisiot. Silloin kun me kaikki aitotumalliset synnyttiin, meidän ensimmäinen yhteinen esi-isä, niin silloin myös kehittyi paljon tämmöisiä uusia proteiinilaskoksia. Ja mitä ihmeen proteiinilaskoksia? Proteiinit on elämän nanokoneita, jotka pyörittää kaikkea toimintaa elävissä olennoissa. Meillä on tämmöinen DNA, joka on informaatio. Kaikki tallennettu tietosolusta. Sitten meillä on RNA, mihin kopioidaan tämä tieto DNAsta, mikä on niin kuin toimeenpanija, jossain määrin myös säätelijä. Ja sitten RNA edelleen kopioidaan proteiineiksi. Ja proteiinit on nanokoneita, ne tekee kaikkea.
Ne on duunareita.
Insuliini on proteiini. Hemoglobiini on proteiini. Aivojen välittäjäainereseptorit on proteiineja. Ruoansulatusentsyymit on proteiineja. Hiuksen kuidut on proteiineja. Ne on kaikkialla, ne tekee kaikkea. Ja nytten proteiinit, jos ajatellaan konetta, meillä on vaikka auto, jos me halutaan ymmärtää, miten auto toimii, niin on hyvä olla piirustukset autosta. Samalla tavalla proteiini, jos me halutaan tietää, miten proteiini toimii, mitä se tekee, kenen kanssa se vuorovaikuttaa. Meillä on hyvä olla piirustus siitä, kuva siitä, minkä muotoinen se proteiini on, koska se koneen muoto kertoo aika paljon siitä, mitä se kone tekee. Ja nyt proteiinifoldit on tämmöisiä muoto...
Proteiinifoldit nyt... Se...
Anteeksi, joo. Proteiinilaskokset on tällaisia muoto... Että meillä on monenlaisia autoja, mutta autot on pääasiassa melko samanmuotoisia. Jos auto voisi olla vaikka yksi laskos. Ja sitten meillä on vaikka tietokoneita. Tietokone on kone. Ne on pääosin aika samanolosia. Se voisi vähän niin kuin yksi laskos. Ne on tämmöisiä niin kuin luokkia, missä on vähän samantapaiset koneen osat pistetty samoihin luokkiin.
Ja nyt tämmöisiä... Ja tämä on tallennin on yksi luokka.
Joo, kyllä. Ja nyt sitten just tässä aitotumallisten synnyn yhteydessä on kehittynyt paljon uusia proteiinilaskoksia. Niin mä olen kiinnostunut nyt siitä, millaisia on ne uudet proteiinilaskokset, jotka kehitty silloin, kun eukariotit syntyivät. Ja mitä nämä proteiinilaskokset teki. Ja se mun päälöydös tässä on nyt se, että nämä on suurimmaksi osaksi ollut tämmöisiä toisten proteiinien kanssa vuorovaikuttavia säätelypalikoita, jotka on lisätty tällaisiin alkeistumallisista peräisin oleviin niin kuin ydinosasiin. Eikä sopii hyvin tähän tämänhetkiseen vallitsevan käsityksen siitä, että meillä on alkeistumallisten tämmöinen yhteenliittymä, josta on tullut enemmän kuin osiensa summa. Eli nämä lisäsäätelypalikat on auttanut niitä olemassa olevia alkeellisempia prosesseja kehittymään uusiksi monimutkaisiksi versioiksi, jota monimutkainen elämä tarvitsee.
Ja nyt tämä on sitä varhaista evoluutiota, joka jollain lailla selittää myös tätä meidän kehityskulkua.
Joo, tämä kertoo jotain siitä, miten me monimutkaiset oliot ollaan tälle planeetalle ilmaannuttu. Pienen siivun siitä.
Edellä Anni Kauko kertoi, kuinka elämästä on tullut enemmän kuin osiensa summa. Yksinkertaisista alkeistumallisista on kehittynyt monimutkaisia eliöitä.
Joskus ennen aikaisemmin ajateltiin, että proteiinilaskokset olisi syntynyt elämänsynnyn alkuvaiheissa. Että silloin olisi kokeiltu kaikkia erilaisia, minkälaiset rakenteet on mahdollisia syntyneet laskokset. Ne olisi vain pikkuhiljaa sen jälkeen kehittynyt niin kuin vain pienemmiksi variaatioissa. Mutta nykyään tiedetään, että proteiinilaskoksia syntyy koko ajan. Ja ajatellaan, että niitä syntyy semmoisesta koodaamattomasta roskasta, joka jääkin johonkin proteiiniin kiinni ja sitten vuorovaikutukset vakauttaa sitä ja tällaista. Mutta yleensä, kun tarkastellaan evoluutiota, mietitään sitä, miten se sekvenssi, miten se aminohappojen tai nukleotidien järjestys muuttuu. Mutta niin paljon ei mietitä sitä, että missä tämmöiset kokonaan uudet kokonaisuudet kehittyy, missä tämä kokonaan uusi foldi tulee. Se voi toki kehittyä...
Laskos
tulee. Se voi toki kehittyä siitä, että aminohappo aminohapolta, nukleotidi nukleotidilta tapahtuu niin paljon muutoksia, että lopulta se rakenne muuttuu ja ottaa erilaisen muodon. Se on ihan mahdollista. Mutta sitten tosiaan toinen tapa on se, että semmoiset ei-koodaavat roskasekvenssit vahingossa tulee koodaaviksi ja sitten vähitellen evoluutio alkaa optimoimaan siitä jotain hyödyllistä. Ja musta tämä uusien laskosten kehittyminen on tämmöinen vähän niin kuin huomiotta jätetty tai vähälle huomiolle jätetty evoluution piirre, koska se on semmoinen asia, jota tapahtuu lähinnä tämmöisten suurten murrosten yhteydessä. Niitä ei niin kuin mitenkään jatkuvasti, kun tapahtuu tämmöistä pientä mikroevoluutiota niin paljon tuu, mut tämmöisessä suuressa murroksessa aitotumalaisten alkuperässä onkin syntynyt tosi paljon uusia laskoksia.
Niin, eli me silloin on eletty murroskautta tavallaan. Sitten.
Joo, kyllä. Ja itse asiassa on semmoinen niin kuin evolutiivinen malli, minkä eräät tutkijat on esittänyt, jossa vähän niin kuin muutos tämmöisestä, mitä kutsutaan englanninkielellä nimellä punctuated evolution, mutta siitä semmoinen variaatio.
Tutkija Anni Kauko otti esille englanninkielisen käsitteen punctuated evolution, eli jaksoittaisen tasapainon mallin. Laveasti katsottuna lajiutuminen tapahtuu pitkinä rauhallisina jaksoina sekä nopeina hyppäyksinä. Tällaisia hetkiä ovat olleet muun muassa solun kehittyminen ja aitotumallisten eli eukaryoottien syntyminen sekä happea tuottavan yhteyttämisen fotosynteesin kehittyminen.
Astrobiologiaa kiinnostaa kaikki, mikä on oleellista maan ulkopuolisen elämän kannalta. Ja elämän synnyn edellytykset on sellaiset.
Eikä pelkästään elämän ulkopuolisen, niin kuin tämän maapallon ulkopuolisen.
Mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä mun nykyinen työni, se kertoo ehkä jotain siitä, että mitä monimutkaisen monisoluisen elämän kehittyminen vaatii. Totta kai astrobiologian kannalta on ihan kiinnostava kysymys, että mitä kaikkea vaatii monimutkainen monisoluinen elämä, koska sitähän ihmiset halusivat tuota löytää. Ei ne halua sieltä löytää niitä mikroskooppisia bakteereita, vaan sehän niin kuin vasta räjäyttäisi pankin, jos jostain löytyisi monimutkaista monisolusta elämää.
Anni Kauko on tutkinut solun alkuperää sekä aitotumallisten eli eukaryoottien alkuperää. Nämä molemmat asiat ovat oleellisia sen ymmärtämiselle, mistä me tulemme ja voisiko muilla planeetoilla olla tuttua elämää, sanoo Kauko. Seuraavaksi hän on hakemassa tutkimusrahoitusta projektille, jossa pureudutaan solurakenteen alkuperään ja nimenomaan solukalvon kehittymiseen. Entä yhteys astrobiologiaan?
Tässä mennään lähemmäs solun alkuperää. Ja elämän synty, elämän alkuperä on mitä suurimmassa määrin astrobiologia, koska me halutaan tietää, mitkä on ne yleiset edellytykset, mitä elämän syntyminen muille planeetoille vaatii. Toi mun edellinen projekti liittyy siihen, mitä monimutkaisen monisoluisen elämän syntyminen vaatii. Tämä menee siihen, mitä solun syntyminen vaatii. Ja nyt jos me mietitään, mikä on niin kuin tämä keskeinen juttu elämän synnyssä, on se, että elämä on enemmän kuin osiensa summa. Meillä on elämässä monia sellaisia järjestelmiä, jotka ei toimi ilman muita elämän järjestelmiä. Ja se on kokonaisuus, joka vaatii ne kaikki keskeiset järjestelmät, joista elämä muodostuu. Ja tässä tulee paljon munakana-ongelmia. Ja nyt se syy, miksi elämän synty on niin vaikea ongelma, on se, että ei oikein tiedetä, että mikä systeemi tuli ensin, oliko muna vai kana ensin. Elämän synnystä ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä teoriaa, vaan monia hypoteeseja. No, minä tartun nyt yhteen pieneen alaongelmaan tässä. Ja se liittyy kalvoon ja kalvoproteiineihin. Eli meidän nykyaikainen biologinen kalvo ei ole mikään passiivinen raja, vaan se aktiivisesti kalvoproteiinien välityksellä säätää sitä, että mitä pääsee läpi, mitä materiaa pääsee läpi, ravintoaineita, ja mitä informaatiota pääsee läpi. Että jos meillä on joku hormoni, joka kertoo, että solulle tee näin, niin solu tekee.
Anni Kauko vertaa proteiineja taloon. Seinät ovat puolestaan kalvoja ja kalvoproteiinit aukkoja, joiden kautta tieto kulkee.
Solukalvo on proteiinin seinä. Jos proteiini olisi talo, kalvo olisi seinä, kalvoproteiinit olisi ovia, ikkunoita ja antenneja.
Eli ketä päästetään läpi?
Ketä päästetään läpi ja mitä tietoa päästetään läpi. Ja myös tämä, että miten solu jakautuu, sekin vaatii kalvoproteiineja. Eli me tarvitaan toiminnallinen kalvo. Anteeksi, että meillä olisi toiminnallinen kalvo, toiminnallinen raja solun ja muun välillä, me tarvitaan kalvoproteiineja. Mutta sitten toisaalta proteiinisynteesi vaatii säädellyn tilan. Se ei tapahdu missään bulkkiliuoksessa, missä ne molekyylit vaan karkaisivat. No, tähän on sitten monissa elämänsyntyskenaarioissa erilaisia ratkaisuja. Yleisin näkemys on itse asiassa se, että ne varhaiset kalvorakkulat, esisolut, niin ne ei koostu semmoisista kalvoista kuin nykyiset kalvot, jotka on tiiviitä ja monimutkaisia, vaan ne oli semmoisia paljon yksinkertaisempia rasvahappomolekyylejä, jotka oli semmoisia niin kuin joiden läpi molekyylit pääsivät kulkemaan. Noin niin kuin tehdäkseni vertauksen. Jos me ei osata tehdä ikkunoita, eikä ovia, eikä antenneja, niin millainen talo voidaan tehdä, että sinne voi silti kulkea sisään ja ulos? Sellainen risumaja, jonka risujen väleistä voi pujahtaa. Ja tämä mun suunniteltu työni, siinä mulla on periaatteessa kaksi tavoitetta. Ensimmäinen olisi tämmöisten tietokonesimulaatioiden avulla tutkia tämmöisiä, miten näiden kalvojen vuorovaikutukset proteiinien kanssa varhaisissa kalvoissa eroaa näistä nykyisistä kalvoista. Ja tässä nimenomaan tämän mun ensimmäisessä osassa nimenomaan mennään niihin hyvin yleisluontoisiin tämmöisiin fysikokemiallisiin lainalaisuuksiin. Ja tämä liittyy siihen, että sitten koska näiden parhaisten polypeptidien, eli tämmöisten lyhyiden proteiinipätkien, on ollut helpompi mennä niihin alkeellisempiin kalvoihin. Ja tämä mun toinen osa olisi tämmöiset solun läpäisevät peptidit. Nykyään tietyissä bioteknisissä sovelluksissa hyödynnetään tämmöisten molekyylien kuljettamisen solun sisään tämmöisiä solun läpäiseviä peptideitä, tämmöisiä lyhyitä proteiinipätkiä.
Onko nämä niin transporteriproteiineja?
Ei, nämä eivät ole transporteriproteiineja, vaan jotain paljon lyhyempää ja yksinkertaisempaa. Proteiineissa on satoja aminohappoja. Näissä kalvon läpäisevissä peptideissä on 5-30.
Eli ne on pieniä.
Ne on pieniä. Ja niitä käytetään nykyään tiettyihin bioteknisiin sovelluksiin. Mutta osa niistä näissä oikeissa sovelluksissa hyödyntää solun koneistoa sinne sisäänpääsyyn. Mutta on osoitettu, että monet näistä kalvon läpäisevistä peptideistä pystyy läpäisemään sen kalvon myös ilman sitä solun koneistoa. Ja siellä on kaikkea tämmöistä tosi omituista, että kun periaatteessa tämä kalvon ja tekemä raja perustuu siihen, että se on rasvaa se kalvo. Että se on ihan sitä, että vesiliukoset pysyy vedessä ja rasvaliukoset pysyy rasvassa. Ja se määrää tosi ison osan tästä kalvon ja soluliman ja välisestä eroista. Täällä on tosi sellaisia erikoisia juttuja, että hyvin hyvin vesiliukonen, hyvin hyvin varattu peptidi pystyykin läpäisemään kalvon, koska se epävakauttaa sen kalvon rakenteen. Ja nyt mun tuossa työni toisessa osassa olisi tarkoitus tutkia, olisivatko nämä varhaiset solun läpäisevät peptidit voineet olleet niitä varhaisia kalvoproteiineja, jotka olisi syntynyt sattumalta, kun ne on niin lyhyitä, ja jotka pystyisi niin kuin kulkemaan kalvon läpi.
Jos tänne varmaan vihiä, että ne voisi olla, vai onko tämä sun tämmöinen hypoteesi?
No, tästä on tiettyjä aikaisempiakin. Yksi toinen ryhmä on itsensä tutkinut kokeellisesti tämmöisiä solun läpäiseviä peptideitä, ja niillä on se samansuuntaisia tuloksia. Mutta mun tarkoitus olisi etsiä nykyisistä proteiinitietokannoista systemaattisesti semmoisia lyhyitä pätkiä, jotka voisivat toimia solun läpäisevinä peptideinä. Ja etsiä niitä semmoisista proteiinista, jotka olisivat oikein vanhoja proteiineja, jotka tulisi sieltä oikein alusta asti. Ja tehdä tästä jotain hypoteesia näiden rooleista.
Miten nähdään, että proteiini on vanha tai peptidi on vanha?
No, peptidistä ei nyt oikein nähdä, mutta proteiini voidaan nähdä ihan tekemällä niistä tämmöisiä evoluutiopuita, filogenioa, jossa katsotaan, että mitkä on laajalle levinneitä, mitkä on ollut aikaisin, mitkä on ollut myöhään. Niistä tehdään tämmöisiä puita, joiden avulla voidaan tehdä päätelmiä, mikä on vanha ja mikä uutta. Ja tämä mun työni, tämän tavoitteena on selvittää muutamia askelia lisää siitä, mitä olisi voinut tapahtua, kun alkeellinen esisolullinen kalvorakkula, se risumaja, olisi kehittynyt moderniksi soluksi, semmoiseksi oikeaksi taloksi, jossa on tiiviit seinät, ovia, ikkunoita ja antenneja. Koska ei meillä voi olla tiiviitä seiniä ennen kuin ne ovet ja ikkunat on keksitty. Ja miten päästään siitä, että meillä on risuma ja sitten aletaan tekemään siihen jonkinlaisia alkeellisia ovia. Ja sitten voidaan vähän tiivistää. Ja sitten voidaan tehdä vähän parempia ovia ja vähän tiivistää lisää. Niin vähän päästä sisään tähän prosessiin.
Seuraavassa tutkija Anni Kauko kertoo viimeisimmän julkaisunsa tuloksia. Kirjoittajana oli mukana dosentti Kirsi Lehto ja se julkaistiin Proteins-lehdessä.
Eli tässä mä oon poiminut ne laskokset, jotka mä uskon, että oli, tai mun menetelmien perusteella oli olemassa eukaryottien viimeisessä yhteisessä esisässä. Last eukaryotic common ancestor, eli viimeinen aitotumallisten yhteinen esi-isä.
Ja ennen kuin se haarautuminen alkoi sitten.
Niin, viiteen päähaaraan.
Ja tämä on ollut suurin piirtein, milloin tämä olisi ollut sitten?
Siitä ei ole yksiselitteistä yhteistä mielipidettä, mutta mä henkilökohtaisesti kannatan sellaista näkemystä, että eukaryottien synty liittyisi oleellisesti happivallankumoukseen, eli että se olisi runsaat 2 miljardia vuotta sitten. Mutta ei ole yhtä yhtenäistä käsitystä siitä, milloin aitotumalliset saivat alkunsa. Mä uskon, että runsaat 2 miljardia vuotta sitten samoihin aikoihin kuin happivallankumous. Meillä eukaryoteilla kaikilla on mitokondria, solun voimalaitos, joka hyödyntää happea. Osalla eukaryoteista se tekee hieman muuta. On olemassa eukaryotteja, jolla se ei ole happeen perustuva, mutta yhteisellä esi-isällä on ollut kyllä koneistohapen käsittely. Olisi erikoista, jos se olisi ilmaantunut ennen happivallankumousta. Niin, tässä olen tarkastanut eukaryotti aitotumallisten esi-isän ilmaantuneita laskoksia. Ja mä tarkastelen näitä toimintoja kahdesta eri näkökulmasta. Tässä mä tarkastelen sen niin kuin tällaisella yleisemmällä tasolla, tämmöisellä biologisen toiminnon tasolla. Tässä mä tarkistelen tämmöisen molekyylitason toiminnon tasolla. Jos me katsotaan biologisia toimintoja, niin mä oon jakanut ne 3 kategoriaan. Informaatio, aineenvaihdunta ja solun prosessit. Täältä nousee esiin transkriptio, eli tämä vaihe, missä DNAsta tehdään RNAta. Tämä vaihe, missä informaation varastosta siirretään, kopioidaan informaatiota tämmöiseksi väliaikaiskopioksi, että se voitaisiin myöhemmin käyttää proteiinin tekemiseen. Niin siihen liittyy eukaryoteilla tämmöistä erityisen monimutkaista säätelyä. Ja näissä mun tuloksissani siihen liittyviä uusia laskoksia on kehittynyt jonkun verran. Sitten muita yleisiä kategorioita on tämmöinen signaalivälitys. Tiedetään, että signaalivälitys tyksen pohja on alkeistumallisissa bakteereissa ja arkeoneissa. Se on eukaryoteilla aitotumallisilla monimutkaisempaa. Se näkyy myös foldeissa. Meillä on tämmöiseen niin kuin just tähän, että vesikkeleissä kuljetetaan tavaroita paikasta toiseen. Tähän on liittyen on syntynyt uusia laskoksia. Proteiinien käsittely, proteiineita kun ne on luotu, niin on tämmöisiä chaperoneita. Tämmöisiä proteiinien laskostumista auttavia molekyylejä, tämmöisiä proteiinien muokkauksia lisääviä proteiineja ja proteiinien tämmöistä hävittämistä sääteleviä. Niin täällä on nyt erityisen paljon tämmöiseen ubiquitinilaatioon, niin tämmöiseen proteiinien hävittämiseen ja tämmöiseen lopulliseen kohtaloon liittyviä
laskoksia.
Ja tämä ei tavallaan ole mikään hirveän yllättävä. Tämä on hyvinkin paljon linjassa sen kanssa, mitä aikaisemmin tiedetään. Mutta tässä mä olen mennyt tuollaiselle molekyylitason tarkasteluun. Ja voidaan havaita, että suurin piirtein puolet kaikista molekyylitason toiminnoista liittyy vuorovaikutuksiin. Meillä on, että proteiinit vuorovaikutuksiin. Tämäkin tavallaan tunnetaan. Tämä on tavallaan sopusoinnussa sen kanssa, mitä tiedetään siitä, että mikä on eukarioteissa tyypillistä. Eli täällä on tosi paljon sellaisia, jotka vuorovaikuttaa proteiinin kanssa. Jonkun verran sellaisia, jotka vuorovaikuttaa DNA tai RNA kanssa. Tai sitten pienten molekyylien tai ionien kanssa. Täällä on ainoastaan ihan muutama sellainen, jolla on kehittynyt katalyyttinen aktiivisuus. Tämä luo just sen kuvan, että nämä uudet laskokset, mitä eukaryottien alkuperän yhteydessä on kehittynyt, ne on laskoksia, jotka on tämmöisten iso. Ja lisäksi mulla on muuten, mikä ei tässä näy vielä, tuloksia siitä, että nämä tosi tyypillisesti vielä on osa tämmöisiä isompia proteiineja, jossa on monta domainia, monta tämmöistä alapalikkaa. Eli nämä nimenomaan nämä uudet laskokset sellaisia, että johonkin olemassa oleviin isompiin proteiineihin, isompiin proteiinikomplekseihin on ilmaantunut uusia säätelypalikoita, jotka vuorovaikuttavat muiden kanssa. Ja tavallaan tämä on hyvinkin odotettavissa oleva tulos, mutta mun tietojeni mukaan tätä ei ole tällä tavalla laskosten, uusien laskosten näkökulmasta aikaisemmin tutkittu.
Tutkija Anni Kauko on tehnyt työtään dosentti Kirsi Lehdon kanssa Turun yliopistossa. Häntä motivoi astrobiologiaan liittyvä tutkimus.
No siis, mä sanon, että jos me puhutaan elämän synnystä, niin elämän synty itsessään on tavallaan astrobiologian piiriin kuuluva alue. Ja mun ensisijainen kiinnostus, kun mä olen tullut Kirsin ryhmään, niin mua on nimenomaan kiinnostanut Kirsin tämä elämän syntyyn liittyvä niin kuin näkökulma. Mutta totta kai sitten astrobiologiassa laajana kokonaisuutena on niin kuin suoremmin astrobiologiaan liittyviä aiheita. Esimerkiksi Kirsellähän oli tämmöinen aika tyylikäs projekti, jossa tutkittiin syönobakteereja Marsin olosuhteissa. Kirsi sai siitä täydet pisteet kansainvälisiltä arvioijilta, mutta ei tullut rahaa siitä tutkimukseen. Ja toi juttu on käsittääkseni hyvinkin referoitu juttu, mikä tuossa seinällä on, että niin kuin se on vähän kiinni siitä, että tein nyt suoremminkin astrobiologiaan liittyviä tutkimuksia aikaisemmin, mutta se on harmillisesti siitä kiinni, että mihin sattuu rahan saamaan.
Lopuksi vielä Kirsi Lehto varhaisesta evoluutiosta tulevaisuuteen.
Että kaikki tämä meidän olemassaolo ja rakenteet ja sanotaan nyt elämän synty, kemiallinen prosessi muuttuu monimutkaisemmaksi kerroksittain. Ja tavallaan semmoinen niin kuin moniulotteisten verkostojen kasvaminen. Se, että sitten syntyy tämmöinen toimiva
kokonaisuus.
Joo, ja hyvin monimutkainen kokonaisuus, niin se tarvii sitä, että se niin kuin rakentuu. Englannissa on tämmöinen sana kuin emergentti, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin sieltä niin kuin nousee ominaisuudet sitten, kun ne rakentuvat jotenkin monitasoisesti. Että jos nyt sanotaan, että meidän niin kuin elämä on lähtenyt rakentumaan esimerkiksi siellä yksittäisistä molekyyleistä, joista kasvaa ketjuja, joista kasvaa verkostoja ja networks ja sitten vuorovaikutusketjuja ja sitten compartments, eli tämmöisiä yksiköitä, toiminnallisia yksiköitä.
Niin kuin esimerkiksi. Niin kuin
esimerkiksi solu ja sitten monisoluisuus ja sitten niin kuin erilaistuminen niin. Ja sitten ekosysteemit ja pitkät vuorovaikutusketjut ja hiilenkierrot ja kaikki niin kuin, tuommoiset ekosysteemitason jutut, niin kyllä tämmöinen niin kuin jatkuvuus, niin kuin se menee niin kuin sanotaan niin kuin älyn kehittymiseen ja siitä sitten ehkä eteenpäinkin. Ja sitten kyllä tätä niin kuin jonkun verran pohditaan astrobiologien taholla tätä, että esimerkiksi älykkyys, että onko se niin semmoinen dominoiva globaali tämmöinen haittatekijä, että se hävittää itsensä siksi, että se ei pysy niinku planeetan kantokyvyn rajoissa. Se on vaan niinku liian dominoivaa.
Mutta entä sitten vielä tämä, että kemiallinen evoluutio muuttuu biologiseksi ja sitten siellä on niinku semmoisia ratkaisevia hetkiä. Sä puhuit silloin keväällä, on semmoisia ratkaisevia hetkiä, mitkä tavallaan niinku jotenkin sysää tätä ketjua, minkä sä kuvasit niin liikkeelle. Niin sitten on tämä jaksollinen evoluutio tai tämä punctuated equilibrium evolution, siis tavallaan no jaksoittainen, niin kuin, että se siis menee sille sykäyksittäin eteenpäin, niin onko kenties just tämä, niin kuin nämä kalvorakkulat ja tietyt peptidit, niin kuin ne vanhat, ne vaiheet, niin onko ne esimerkiksi sellaista sitten, jolloin jotain sysätty liikkeelle?
No sen dynamiikka niin kuin tosi huonosti tunnetaan, sitä vaan mallinnetaan. Ja esimerkiksi tuommoista niin kuin solukalvon syntyä, niin ei sillä ole edes kunnollista teoriaa olemassa. Saatiin sitten, että meillä, olisi mistä, meillä ei ole niin kuin mitään fossiilia siitä olemassa.
Vesisolua ei ole kauheasti nähty.
No ei todella. Siis vanhimmat fossiilit, jotka on niin uskottavia, varmoja fossiileja, niin ne on isoja mattoja. Jotakin, siis tuommoisia kallionpintoihin kasvaneita mikrobimattoja. Ja se on niin kuin aika pitkä matka jo sitten niin kuin eteenpäin sieltä niin kuin ensimmäisistä soluista. Ja nyt on tehty jotakin tämmöistä molekyylikelloon perustuva ajoitussysteemi, jolla nyt väitetään, että jos nämä vanhimmat fossiilit menevät sinne, sanotaan 3,7 miljardia vuotta sitten, sinne arkkeisen ajan alkupuolelle, on olemassa jotakin yksittäisistä sirkkoneista tai mikrofossiileista löytyviä väitteitä niin kuin 4 miljardin asti, epävarmoja. Mutta tämmöisen niin kuin molekyylikellon, sitä nyt voi jotenkin niin kuin ajoittaa siitä, että kuinka paljon niin kuin kertyy jotakin informaatiota, niin sen perusteella niin kuin väitetään, että se varhaisin evoluutio alkaisi ihan sieltä, ihan maapallon alkuajoista. Ja se on mahdollista, että se voi alkaa sieltä.
Tiede Ykkönen. Extra.
Yle Podcast.